buldunuz?
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hürmetli dinleyiciler, efirde siz bilen min Hudaýberdi Hally. İran Aşgabatda suwdy bermäge taýýardygyny aýdýar. İran gyş mögsümi Türkmenistanyň akdyrýan gazyny kesmegi sebäpli Aşgabatda halkara arbitraj suwdyny bermek üçin ýekli gerekli dokumentleri taýýar edenini aýdýar. Bu barada İranyň Milli Gaz Kompaniýasynyň dolandyryjy direktori Hamid Reza Areki ma'lum etdi diýip İranyň habar serişdileri maglumat berýärler. Areki Türkmenistana gazın bahasy, gış mögsümi, gaz aktarmagyny besedip yetiren ziyany we aktarylan gazın hil boýunça nägilerlik bildirýänini aýtdy. Gepin gerjişine görä ýatlasak, resmi Aşgabat Tehranyň türkmen gazy üçin 2 milliard dollar meşhurunu bergisinin bardygyny aýdyp, şu ýylyň başynyň Irana gaz aktarmagyny besetdi. Munun ýa-ni Iranyň Milli Gaz Kompaniýasy aktarylan tebigi gazyny kesen üçin Türkmenistan Tehrana jerime tölemeli bolar diýip çykyş etdi. Aşgabat bolsa Irana aktarylan türkmen gazynyň çäklendirilmek ähtimallygy barady Tehrana öňünden duýdurylanyny aýdypdy. Gynansak da 2013-nji ýyldan beri Iranyň Milli Gaz Kompaniýasy Iran Islam Respublikasyna öň aktarylan türkmen gazy üçin bergisini tölemekde zerur bolan tagallalary etmedi diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna ma'lum edildi. İranyň Milli Gaz Kompaniýasy bolsa 2007-2008-nji ýyllaryň gyşynda Türkmenistan ýurtdaky gaz ýetmezçiliginden peýdalanyp ýalyşykda kesgitlenen tebigi gazyň bahasyny 9 esse gymmatlatdy diýdi. Munyň netijesinde öň 1000 kub metr tebigi gaz üçin 40 dollar meşhurunu tölek alınan olsa, onun meşhuri 360 dollara çıkarılıptır. Bu davanın fonunu İran'ın yukarı dereceli resmileri Türkmen gazına zerurluğun yokluğunu aydıp çelim tapkır çıkış ettiler. Gal verse de İran resmileri bu iş bilen bağlılıkta Türkmen gaz kampanyası varısına kanun taydın çeri görmeyi başlayacaklığını duydurdular. Emma Hamid Reza Areki'nin son çıkışına eğer de İran'ın Milli Gaz Kompaniyası bilen Türkmen Gaz Devlet Konserni özara ılalaşsalar, bu davanın halkara arbitraj suduna geçirilmeğine zerurluğun yoktuğunu hem nıtayar. Türkmenistan bilen İran'ın arasındaki gaz sevdası iki yurdun 1997-ci yılla bağlaşın ılalaşığına göre amalaşırlar. Türkmen gazı esasan İran'ın demir gazıp yurdun gün ortasındaki gaz yataklarından uzaktaki sevitlere aktarılıyor. Kevr maglumatlara göre İran'ın 2006-2016 yılı Türkmenistan'ın jemi 74,135 milyard kub metr gazı satın alındığı haber veriliyor.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepler Adatlyk Radyosu efirde habarlar günnäli ulanmen ýogşana Nurwan. Türkmenistanyň may aýynyň başynda işden boşadylan Ozalky baş prokurory we onuň golasy işgärleri guruply adamlardan sentýabrda geçmeli adi oýunlaryny maliýeleşdirmäge pul terişdelerini toplamagy üpçün edip bilmänlikler sebäpli wezipeler bilen hoşlaşdylar. İçeri işler ministrliginiň başlygyna berilen Berk Kainçkem prezidentiň halkara derejesinde geçirilýän sport çäresinde terişde ýetmezliginden gazaba çykmagy bilen bağlayıp Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri gurrun verdi. Şeyle de çeşmeler son aylarda talep edilen salgı tölemekten boyun kaçıran telekeçilerin onlar çoğunun tutsak edilenliğini köpüsünün olsa yurttan kaçıp çıkmağa yetişenliğini tasdikleyarlar. Olaryň sözlerine göre tutsak edilen iş adamlarına yeni Türk Urhansı Fethullah Gülen ile ara katnaşkı saklamak ayıplaması bildirilir. Bellemeleri bizim yerli çeşmelerimizin bir bu yağday vardı ama Murat Kaliyev'in başprokurorun vezipesinden şeyle ulu kalmağı ile işten boşaltılmağının bir neçe gün önünden haber verdi. Häkimet wekillerine ýakyn Çeşme 29 aprelde bolan töhbetdeşlikde hususan Halli bilen İçeri işler ministri İskender Mülükow ýokardaky bulutlaryň garalýanlygyna aýtdy. Prezident İskender Mülükowden gruplu adamların, şol sanda telekeçilerin ve devlet emellerlerinin hasabına pul teröristlerin çekmek çarelerinin aktivleştirilmeğini talep ediyar. Şunun bilen bağırlıkta Aşgabatda ve regionlarda görünüklü telekeçilerin onları söz tutsak edildi. Oları talep edilen pul vermedik yağdaylarını, bunun neticelerinin erbet olacağı bilen orkuduyarlar. Prezident Minister Mülükow'un ve prokuraturanın işinden ören nagili. Bayramarlı bir neçe prokuror ve İçeri İşler Ministerliğinin işgari tutsak edildi. Öyler dökülenle oların bir yerinin oyunun 15 milyon dolar meçhörüne nağıt pul tapırlı. Bu arada eyyen prezidenti havar verildi deyip adatlığın çeşmesi 29 aprelde gurrun verdi. Yatlı diyar, bu ipesinden oşadılan prokurorların arasında Maru vilayetinin Bayramarlı şehrinin prokurori Nur Murat Avdrasur kemardi. Prezident Berdi Muhammedov 4. mayda geçiren meclisinde prokuraturan ve içeri işler organlarının baş prokuror Aman Murat Halif ile bilelikte korrupsiya dayıpladı ve onun uğrak prokurori işten oşadı.
Ne soğuğun rady men häzir prokuraturanyň we içeri işler edaralarynyň bir näçe işgärlerini korrupsiýa we paraxorlygy baş goşanlyklary üçin eýilen wepelerinden boşadýar.
Baş prokuror Halif wepesinden boşadylandan soň Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen habarlaşan Çeşmäniň gören maglumatyna görä prezidentiň mejlisi aşyk gaharly bolmagynyň sebäbi hukuk goraýjy organlarynyň işgärleriniň öýlerinden tapylan uly möçberdäki pul we şol rowatda onuň adyada serişde toplamak barada beren tapşyrygynyň yerine ýetirilmeliligi bilen bagly. Ýagdaý ören agyr we prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hut ödi iri biznesmenlerden adyada pul kömegini etmeklerini soradi. Mysal üçin prezident Türkmenistanyň Polymex inşaat firmasynyň eýesi Erol Tabançydan pul soradi. Şol wagtda da prokuratura we içeri işler organlarynyň işgärleriniň öýünden millionlap nagd dollar tapylýar. Ol şeýle bir gazaba mündi. Hemmeler Iskender Mülükow işden boşadylar öýtdi. Emma ol häzir käýin bilen gutuldy. Mülükow indi ýokajyk buň üstüne dur. Onu prezidentiň yakın töwregine näk täsirli adamlar bilen yakın ara gatnaşykda bolmagy halat etdi diýip adatlygyň häkimet guruluşlaryna yakın nurýan Çeşme statistikleýär. Şeýle dol prezidentiň gahar gazaby şu ýylyň 17-27 sentýabrynda söwüş sunuwaty boýunça ýapyk günalarda geçirilmeli 5-nji al ýoýunlar golaýlady bolsa gün günden ýokarlanýar diýip sözüni dowam etdirdi. Adatlygyň başga bir çeşmesi iri iş adamlarynyň wekili hem onlarça telekeçiniň tutsak edilenini, köplerin ýurtdan gaçmagy mezur bolanyny tasdik etdi. Bu telekeçileriň gysaja salynmagynyň ikinji tapgyry. Olar Gülençülük hereketi Türk oppozisiýasynyň lideri Fethullah Gülen'in hereketi bilen ilte çykkynlykda hem aýyplaýarlar. Bir näçe biznesmen ýurdy terk etdi. Tutsak edilenleriň arasynda Nahal guruluş kompaniýasynyň eýesi Seýit Nur hem bar. Bu kompaniýa ul döwlet tapşyryklaryny aldy. Şol sanly Aşgabatda ýurtdaky iň uly medisina şäherçesini urdy. Mundan başga gruplu emellerler hem tutsak edildi. Mysal üçin Bayramalynyň ýa kombinatynyň Aşyrgöw atly baş direktor tutuldy diýip iri biznesiň wekili aýtdy. İş adamlarını ve gruplu kişiler halkara derecesinde geçirilen sport çaresinde pul tapma üçün yanamak, iderlemek Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin devlet kazanlarını doldurmak finansının tede bir derecesine çıkanlığını korkuyor. Muna çenli olar büccet idarelerinin işgarlarının aylıklarının 50%'ine çenli tutuvarlılar. Nevit Galpudoğlu'nun işgarlarının aylıklarının koşunurlarını yatırdılar. Kiçi bir nete koşmaçı dil üstünden sargısallılar. Türkmenistan ekspertlerin pikirlerine göre 1990-njy ýyllaryň başynda garaşsyz ýurt bolulýary iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýär. Ykdysady kynçylyklar energiýa terişdeleriniň dünýä narhlarynyň pese gaçmagy bilen bagly we Türkmenistan gaz eksportyna garaşly bolmagyny galýar. Türkmenistanyň paýtagty 5-nji ady öýünleriniň beýemçiligine 2010-njy ýylyň dekabrynda taýlandy. Ol wagt tebigi gazyň narhy ýokardy. Türkmen gazy bir näçe ur boýunça eksport edilýärdi we döwlet büdjetine onlarça milliard dollar girdeci giriyardi. Aşgabatda adiye oyunlar için eyyem 8 milyar dolar harçlandı. Sultanlı Olimpiya şehirçesinde 5 milyar dolardan uğrak terişti. Teyde halkara aeroporta olsa 2,13 milyar dolar harçlandı.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı maglumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýän. Aşawadan Mire trapçasında şäheriň Hitrovka raýonundan gelen onlar çadamyň gatnaşmagynda uruş dawa boldy diýip Azatlyk radiosynyň ýurdu içindäki çeşmeleri habar berýärler. Waka şaýat bolanlaryň aýtmagyna görä mundan 5 gün çemesi ozal agşam saat 8:30 töwere adyrynyň 200 adam şäheriň Nur Muhammed Andaliyew köçesiniň demiradygynyň gün ortasyna, ýagny Hitrovka raýonundan Mire trapçasyna aly gupkun edip gelipdir.
Olorun köpüsü yörep, kevirler bolsa avtuluğda gelirler. Gelenlerin içkilidigini, ya da kaysidir bir neşi serişterlerini ulunun nuni. Olorun ediyen goklorunun ansa ol yardı. Olor, biz inha, hitrovkollor, gellik, mire trapçasında yaşayanlar, özünüzün erkek dinginize inanyan olsanız köçe çıkın. Biz size ceza vermeye geldik deyip boğazına sığdığından gıygırdılar.
Deyip hopsuzluk yağdaylar sebeple adının ağzalmadlığını soran mire çe trapçasının yaşayıcı saydiyar. Onun sözlerine göre 16 bilen 25 yaş aralığında da çaklanlayan yaş adamların ağla opkun edip geliyenini gören mire trapçasındaki yaşayıcıların ağlavası öylerine girmek bilen bolupdırlar. Yöne hitrovkadan gelenler şol köçeden geçip barayan kevir adamları yaşını seyretmeden urup yencipdirler.
Hitrovkadan gelenlerin urup yencen adamlarının arasında 40-50 yaşlı adamlar ve 20-25 yaşlı yetenlerin bağırdı. Olur hiç zat değilmen. Öňünden çıkany gızıl yumruğun astyna alıp yere yıkılandan sonra da olur depgileýärdiler. Mundan başga olur 3-4 bolup duş gelen maşinanyň üstüne çıkıp uloglaryň ýokarky bölegi aşak çökýänçe üstüne bökdüler. Onlar çavtuluğu dayılap hatırdan çıkardı. Bulur Andaliyew köçesinin Yunus Emre köçesi bilen çatırgınının 10 yıl avadançılık köçesinin çatırgı aralığını oldu. Bu iki aralığın uzunluğu ortaça 300 metre varı var.
Deyip vaka şayatı olan Miru Çetrapçası'nın yaşayıcı saydiyar. Aydılmana öre uruş almağıl ortaça yarım saat devam etse de Hitrovka'dan gelenler te idine kaydiyança. Vakanın bolan yerine yekece de polite işyeri gelmendere. Yerli yaşayıcılar yoksan bolmasa vakanın bolan yerinden ortaça 250 metr uzaklıkta Aşavat şehrinin Köpetağ Etrap Polisi Departamentinin Mir 4 Etrapçatındaki Şahamçatının yerleşendiğini aydiyarlar. Azatlyk Radyosu'nun çeşmelerinin aytmağına göre gopkun soğulanından son vakanın bolan yerine anık sahanı belli olmadık ençeme polisi ve tiz kömek uluğu geliptir. Bu vakada ençeme adamın ağır yaralanandığı var da mağlumatlar var. Hitrovkalların neme sebepten Mir Etrapçatına gelip şeyle gok kalmağıl turdan da var da hedirlikçe anık maglumat yok. Şol bir wagtda Türkmen häkimetleri ve media serişdeleri hem bu uruş dava, wakanyň bolan yerine polisiýanyň giç gelmegi ve onuň sebäpleri barada kelam agyz söz aýtmaýarlar. Azatlyk radiosu bu barada maglumat almak üçin Aşawat şäheriniň Köpetdag etrap polisiýa departamenti ve onuň Mir 4 etrapçasyndaky şahamçasy bilen habarlaşanda kommentary almak synan şyklary hem başa barmady. Mundanam başga şoňa meňdeş uly göwrümli çaknyşyklaryň ýene biri mundan 3 hepde çemesi öň Aşawadyň golundaky çoğunly şäherçesinde velayetlerden gelip işleyen içerki migrantların arasında bolupdy. Munun netijesinde daşoğudlu ve marlı işçilerin adından 200 sansının gızıl yumruğa giyirşendiği habar verilipdi. Hitrovka sevete Aşawat şehrinin en kadimi etrapçalarının biri olup, bu yerde resmi taydan tasdiklanmasa da adından 300 bin adamın yaşayandığı aydılyar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Men Şaýmerdan Ulum Radi Kabuldan siz bilen. Awgan türkmenleriniň ýazyjylarynyň biri Omurkul Allaýary Awganystanyň prezident idarasy tarapynyň edebi medal bilen selaglandy. Gazi Mirbaçahan adındaki medal edebiyat, ilim bilim ve dil uğrunun hizmet eden adamlara berilýär. Omurkul Allaýary hem awgan türkmenleriniň arasında bir yazıcı hükmünde tanılýär. Ol türkmen dilinde çap edilýän İlsesi adly jurnalyň müdiri bolup işledi. Omurkul Allaýary häzir hem Balyk vilayatynyň Şordepe etrabynyň magarip idarasynyň başlygy. Allaýary bilen söhbetdeşligi size hödürlýär.
Kabul şahrında Cumhur Başlık Dr. Eşref Gani tarafından ben özüm Türkmen Dil Yazıcısı Tazem Medal aldım. Gazi Mir Beçakhan adlı medalıydı. Cumhuri Riyasat'ın tarlarında yığınlanışık oldu. Sonunda Afganistan boyunca 36 kişi medal aldı. Dünya Türkmen Dil Yazıcısı dilinin unvanında ben özüm medal aldım.
Medala alan son onun bir borcam vardı. Türkmen dili boyunca hizmet eden adamlara, Türkmen edebiyatı, Türkmen destur boyunca hizmet eden adamlara şöyle ordunla silahlanıyor. Siz neyle borç biliyorsunuz bu medali ödünüzde?
Ol vazife bu Türkmenler hakkında yazıcılığa devam verişlik, Türkmen'in kıyınçılığını, Türkmen'in dap desturunu, kulturunu, görkadış ve östürüş kop milletle yurtta Türkmenleri tanıdış, başka kavimlere ve edebi östürüş yurtta.
Şordepe'de Mağarab Adarası'nın başlığı olsanız, o tayda umuman Türkmenleri yaşaydı, Türkmen dilini östürmek boyunca da aladay diyen mi?
Umuman mekteplerde birinci klastan, birinci sınıftan başlayıp da yedinci açeli Türkmen dil orunda bir kitap var. Türkmen dili diyen adında oku kitabı var. Hem de şuna malum tayarlıyoruz. Hem de okuğunu özünü güllep. Sonra görüp görüyoruz. Oğlunu öğreniyor. Net okuyor. Ene dilini net öğreniyorlar. Okuyorlar. Şöyle orada hatırlayın. Borcumuz, vazifemiz var. Sonra yeni gelecekte de çok yaş çağırlar. Ene dilini kovurak öğrenip kovurak yazmana. Türkmen dilinde hat yazmana. Türkmen dilinde edebi faaliyet etmene. Onu şavuklandırıyoruz.
Şurada Petrav'ın da okul kitapları yetişmendir. Türkmen okul kitaplarının yerine Özbek dilinde çap edilen okul kitapları varıptır.
Hazırlıkça çok inçilik çözdük. Önki yıllarda bu neçe mektebe şöyle gelmiş Türkmen dilinin bariyerinde Özbek kitabı verilir. Onu övürdük. Hem de taze kitap şu gece gündüzde geldi. Onu tapşırıptan şu gece gündüzde okul kitapları tazeden tapşırıp başlıyor sonları.
Türkmenler elifbeyini dörü diplemen geliyor.
Türkmen elifbeyinin dörü edilen bir nüshası var birilerde hazır. Bir, i̇ki ay, üç ay on bir yığınlanışık oldu. Onda bir faysala oldu. Yani hazırlıkça şimdi Ulum Akademi'nin tarafından tasdik olan yoksa tasdik olsa da kitabın tazı çaplarına giriliyor.
Adatlığı Line ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günnelü gepleşimizi men Sahra devam ettiriyen. Sonku dövürde Aşşabat şehrinde yerleşen hususu eğitçilikteki dükkanları devlet organları tarafından gözövçülün cuda güçlenendigi. Sövdegarları ulu muktarda cerimenin salinyan duvarıda havar veriliyer. Biz bu barada cikmecik mağlumat alma üçün Aşşabatlı yazıcı ve sinçi Aman Murat Bugayf ile söhbetteş olduk.
Sonku günlerde Aşşabat şehrindeki bağırlarda kerennesine alınan dükkanları Şimdi hususiyet dükkanları devlet organları tarafından gözövçülük suda güçlerini ve gözövçülük işlerinin İçeri İşler Ministerliğinin yürüyüşü kulluğu şeyle hem salgıt kulluğunun işgalleri hem şehrin etrafın suda edareleri tarafından alınıp varlıyor. Sonra bağırlanan dükkanlardan talep edilen zat biraz haridi satın alan kerhanası bilen ödara bağlaşan şertnamasını talep ediyeli. Şeyle hem haridin arıza satılacak Baha sakın nekşertnamanı talep ediyeli. Sonki bir ayda bir atlar cuda güçlönünü cuda ulumuklardaki cerimeyen salyalar şöyle cerimelerin de 3000 manattan anırdadığına ediyeler. Sehra.
Aman burada bu dükkanların şu gurun edilen resmi namaları, lisensiyaları bulmadın, işlemeyene ruhsat berliyen olsa, onları edil hedir ki pırsatı gözükçülüğün güçlendirmeyenin sebebi nemi?
Türkmenistan sonki bir yıl yarımın devamında hufiyetçilikteki ya da olmasa kerinletmenle dükkanlarda satılayan ağır karitlerimi ya olmasa senağı karitlerimi on tapağı yok. Türkmenistan'ın öğünürlüğün öğünün monmurluğunu talep ediyelim. Bir anı şunu yıl yarım yarı inlemediler de inmişme öğürlük geldi. Bir an May ayının dördüne getirilen Kulturluk Genişi'nin göçme meclisindeki kurumlardan sonra yurttaki parahorluğun artkarlığı hakkında kurumlardan, prokurorların işten boşaldırma varada kararlardan sonra şuna gözükçül kas güçlerini bunda düğüp sebebi ve il içindeki kurumlara her kim bir cüda ak gruptan işleyen adamlığına kuva geçen oktu eğitim bir mevlütleyin mevhümleyin çare hükmüne seret yerler hamana şok edekki meclisten sonra ne işler yolu düştü hem meyerde bağırla gidiye ehli adaletsizlik parahorluk aradan ayrılıyor değilin bulmanına mahavet reklam derecesinde gururunu etmel için edilen işlemini ansa oluyor sehra.
Hamanra da bu arada dükkan eğiler neyme diyeler?
Dükkan eğilerinin kötüsüne aydiyen ururun deyip istenip rahatlığın ırfarap duracak bolsalar onunla biz ömrümüzü şu cerimeyen tölüme uçun eden sıklıcılarımızı, berilerimizi üzmeye sarp etmeli olurduk divaya gelir. Eğer bir başka bir yerden maşalarımızı eklemeye mümkünsürük bulunmalısa yani bir yurtta iş oranı var olsa gidip bin bir karı işte de olsa işlep çağlarımızı eklerdik deyip bir ırfararmalardan cüda iyirdik divaya gelir. Sebebi bizim kazananımız bedenmeye yetmede böyle de dursun kazananımız sanlayan cerimeler üzmeye de yetecek değerliyeler.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump öz saýlaw kampaniýasynyň Russiýa bilen gatnaşyklarynyň derňewine ýolaşylyp eden federal derňew byrosynyň müdiri James Comey-i wezipesinden çetleşdirdi. Trump 9-njy maýda Comey-i wezipeden boşatmagyna sebäp hökmünü onuň geçen ýyl Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Demokratik Partiýasynyň prezidentlige dalaşgary Hillary Clintonyň emailleri dogrusyndaky derňewleri talaba laýyk alyp barmazlygy bilen düşündürip, bu barada ýurdun baş prokurory Jeff Sessionsyň we baş prokurorun ornunasary Rob Rosensteinyň rekomendasiýa berenini aýtdy. Prezident Federal Derňew Bürosynyň müdürini işden boşatmak hakkında baş prokurorun we baş prokurorun ornunasarynyň rekomendasiýalaryny kabul etdi dip AK Tamyň Metwot wekili Siyansi Paser 9-njy maýda jurnalistlere aýtdy. Trump Comey-e ýazan hatyny "Meniň Russiýa bilen baglanyşykly işde derňelmeýändigim barada 3 gezek maglumat bereniňize ören şat bolsamdy, men siziň buyrugyny netijeli dolandyrmaga ukyplu däldigiňiz barada Adalet Departamentiniň gelen netijeleri bilen ylalaşýaryn" diýdi. Biziň Federal Derňew Bürosynyň kanun goraýjy misiýasyna köpçüligiň anamyny gaýtadan dikleýjek täze lideri tapmagymyz möhüm bolup durýar diýip Trump aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň demokratlary Comey-i geçen ýylyň 8-nji noýabrynda geçirilen prezident saýlawlarynyň sanlyjy gün öň Clintonyň emaillary barada täze öwürmeleri ýygnan etmegini tankyt edipdiler. Clinton bu hereketiň möhüm pursatda heniz belli bir netije barmadyk ses bericileriň özüne garşy öwürlenýänini aýdypdy. Emma muňa garamazdan Kongresde demokratlar bir agyzdan deniýäli prezidentiň Comey-i wezipesinden çetleşdirmek baradaky kararyny tankyt etdiler. Şeýlede bu hereket Washingtonny köplüri geň galdyryp, demokratlaryň we beýlekleriň AK Tamy Federal Derňew Bürosynyň Russiýa bilen ilteşikli derňewlerini ziýan ýetirmäge synanyşmakda aýplamagyna sebäp boldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Senatynyň daşary işler komitetindäki iň ýokary derejeli demokrat senator Ben Cardin Trump'ın Comey-i wezipesinden boşatmagynyň hatda özü çünüm çäkden geçmek bolanyny aýtdy. Bu, Rusiýanyň biziň saýlawlarymyza goşulmagyny derňemek barada garaşsyz komissiýa zerurlygynyň bardygynyň ýene bir delilidir. Häzir prezident Federal Derňew Bürosynyň derňew bütünligini bozan mahaly bize dowam edýän derňewleri tamamlamak üçin ýörütü prokuror gerek dip Ben Cardin aýtdy. Federal Derňew Bürosynyň müdiri 10 ýyllyk möhlet bilen belleniýär. Öz idarasyna awraýa ýeýe bolan 56 ýaşly Comey 4 ýyl munun ozal Öňkü prezident Barack Obama tarapından wezipä berilenipdi.
Hormatly radio dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.